Diplomatická roztržka mezi Tureckem a Nizozemskem pokračuje a stává se z ní vlastně i celoevropsko-turecký spor. Prvotní příčinou byl zákaz Nizozemska dvěma tureckým ministrům oslovit tamní tureckou menšinu. V dubnu totiž budou Turci hlasovat v referendu o ústavních změnách, které de facto posilují pravomoci tureckého prezidenta. A o Turecku přicházejí v průběhu dnešního dne také další aktuální zprávy, například ta, že Turecko pozastavilo klíčovou část dohody o migraci s Evropskou unií, nebo taková zpráva, že Turecko omezuje část spolupráce s NATO. Tak nejen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je bývalý velvyslanec v Turecku, turkolog Tomáš Laně. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech.
Interview Plus.
Pane Laně, v souvislosti s Tureckem se toho v posledních dnech, ale už i hodinách děje opravdu hodně. Tak když to vezmeme, prosím, postupně a začneme tou diplomatickou roztržkou mezi původně tedy Nizozemskem a Tureckem, ale postupem času i několika dalšími evropskými státy a Tureckem. A když to ještě vztáhneme na to aktuální evropské dění, tak řekl byste, že ta roztržka nějakým způsobem ovlivnila nizozemské parlamentní volby, které byly včera?
Jak jsem slyšel, tak pravděpodobně ovlivnila, protože premiér Rutte se dostal do médií, ovládl média v souvislosti s tou roztržkou a tomu podle komentářů pomohlo v tom, že sice nezískal víc mandátů, než měl předtím, ale uchoval si první místo a Geert Wilders sice také získal víc, ale ostatní strany byly mnohem úspěšnější, takže Rutteho pozice je mnohem lepší, než byla předtím zřejmě.
Četl jsem už na Twitteru i takový trochu možná konspirativní komentář nebo názor, že to bylo mezi Rutem a Erdoganem dobře sehrané diplomatické divadlo, které posílilo Marka Rutteho a ukázalo ho jako silného lídra. Myslíte, že na to může něco být, nebo jsou to spíše konspirace?
V té turecké retorice jsou nesmírné paradoxy. Taková ta retorika pro vnitřní použití o tom, že v Nizozemsku je fašismus a že vláda je fašistická, je v podstatě úplný nonsens, protože ten, kdo se chová protiuprchlicky, protiislámsky, je právě Geert Wilders a jeho posílení v Holandsku vyznamenalo nebezpečí pro Turky, potažmo řekněme pro Turecko. Naopak Rutteho posílení znamená liberální postoj a tudíž by na tom z tohoto paradoxního hlediska mohlo být něco pravdy. Ovšem je to, jak říkáte, konspirativní teorie.
Proč, pane Laně, prezident Erdogan nebo obecně představitelé turecké vlády reagovali na ten spor právě těmi výrazy, které jste použil, že v Nizozemsku fašismus nebo v Německu nacismus? Komu ta sdělení adresují, svým voličům?
Ta sdělení adresují svým voličům, protože je třeba si uvědomit, že oni oslovují především konzervativní muslimskou část obyvatelstva, která je volí, a oni hodlají, Erdogan má dokonce ambici stát se hlavou všech sunnických muslimů. Čili to, že v Evropě existoval nacismus a fašismus, to se využívá nejen v Turecku, nakonec slýcháme to i v ukrajinsko-ruském sporu, ale jemu se to hodí proto, že tím chce dát najevo, že je Evropa protimuslimská, protievropská, protiturecká a že tedy jeho voliči musí posílit jeho pravomoce.
Když se, pane Laně, podíváme na ty příčiny toho posledního diplomatického sporu, tak to vlastně vzniklo tak, že Nizozemci nenechali přistát na letišti v Rotterdamu tureckého ministra zahraničí a poté vlastně eskortovali tureckou ministryni pro záležitosti rodiny do Německa, odkud přijela. Oba měli agitovat před tím dubnovým referendem. Proč to vlastně Nizozemci udělali?
Já si myslím, že to udělali zejména z vnitropolitických důvodů.
Protože se blížily volby?
Protože se blížily volby. Ve Francii například nechali ministra zahraničí vystoupit a v Německu sice došlo k omezení, Sarsko už dneska dokonce zakázalo volební vystupování cizích státních představitelů, ale turecký ministerský předseda Yildirim už asi týden před tím incidentem varoval, nebo respektive upozornil v televizním interview, že by turečtí představitelé neměli před volbami do Nizozemska jezdit, že je tam velmi delikátní situace. A přesto tam nejen ministr zahraničí, ale zejména ta ministryně pro rodinu se vydala.
Proč?
Protože v Nizozemsku je asi 400-tisícová turecká menšina a v dalších zemích také. A v posledních volbách, vezmeme-li to od voleb prezidentských přes ty dvojí volby parlamentní v roce 2015, byla maximální účast Turků v zahraničí jenom 40%. Z nich sice většina volila a vládní stranu AKP, ale z toho vyplývá, že většina Turků žijících v zahraničích je vůči tureckým volbám v podstatě indiferentní, anebo nemá ráda třeba Erdoğana, že jo?
Čili turecká vláda nebo turecká vládní strana prostě potřebuje
turecká
i voliče,
vládní,
kteří žijí v Evropě.
Potřebuje voliče, kteří žijí v Evropě.
No ale jak si, pane Laně, potom vysvětlit, že turečtí ministři v podstatě neuposlechli svého premiéra, svého šéfa?
Nebylo to zřejmě asi nějaká vnitrostranická instrukce. Pravděpodobně to bylo jenom názor v televizi. Může tam samozřejmě docházet i k určitým rozporům. V té straně rozpory jsou. V té straně je řada lidí, kteří odmítají prezidentský systém. A to je právě jeden z důvodů, jedna z obav Erdoğana, protože měsíc před referendem je situace ne 50-50, ale jaksi ručička se vychyluje ve prospěch těch odmítačů toho referenda. Čili on potřebuje každý hlas, aby to referendum vyhrál.
O co vlastně v tom referendu jde? Pokud by schválili a odhlasovali Turci posílení pravomoci prezidenta, směřovalo by Turecko k autoritativnímu stylu vládnutí?
Už i formálně, protože v současné době se dá říci, že Erdoğan stát ovládá víceméně prostřednictvím své strany, kterou založil a která je mu naprosto poplatná. On se nechal zvolit prezidentem, postavil si nový ohromný palác a v podstatě všechno řídí. Vláda už je jenom formální, i když jsem před chvíli říkal, že ministerský předseda pronesl toto určité varování, ale jak je vidět, to, že nebyl uposlechnut, znamená, že zase nemá až tak velkou moc. Čili Erdoğan už to moc má, ale teď by mu jí ten přechod z parlamentního na prezidentský systém ještě posílil, neboť on by se stal hlavou exekutivy, jako v Americe, on by mohl vstoupit do politické strany, zatímco teď je mimo politické strany a v podstatě by ten stát vedl, i když a řídil naprosto formálně, naprosto lege artis. Ale i když ten zákon, ta úprava má klauzuly, má paragraf, že je možné prezidenta stíhat, tak je to takové trošičku jaksi nepříliš věrohodné, protože aby mohl být stíhán, musela by se v parlamentu najít dvoutřetinová většina a ta tam samozřejmě nikdy nebude, protože tu budou mít více méně přívrženci, respektive poslanci té vládní strany, která poslouchá Erdoğana.
Je to jakýsi prvek, který má nabudit zdání nějaké demokratičnosti?
Je to prvek, který má nabudit zdání demokratičnosti, také s ním ta strana, říkejme jí zkráceně ano a té druhé ne, tak ta strana ano s tím argumentuje, kdežto ta strana ne samozřejmě to vyvrací.
Pane Laně, vy jste řekl, že ten výsledek je nejistý, výsledek toho referenda o posílení prezidentských pravomocí. Dá se v tom kontextu toho referenda mluvit o tom, že to referendum bude svobodné, nezmanipulované, že se Turci budou moci rozhodnout opravdu svobodně?
Jak ukazovaly ty předchozí volby, tak samotný volební proces byl snad narušen jenom v minimálních případech. Někde se nějaké hlasy pro opozici zničily, někde se nějaké hlasy pro vítěznou stranu AKP přidaly nebo se sfalšovaly, ale to bylo v mizivé většině, myslím, že OBSE a snad i Unie tam měla pozorovatele, ty volby prohlásily za korektní. Nicméně to, jak je vedena kampaň, kdo má přístup do médií a kdo může ovlivňovat a zastrašovat voliče, to je jednostranně vláda. Čili nerovnost spočívá v kampani a v přístupu k médiím.
Protože, jak víme, po tom loňském červencovém neúspěšném pokusu o puč vládní síly tvrdě postupovaly proti například pedagogům nebo prostě státním zaměstnancům, nemohli třeba vycestovat ze země nebo byli vyhozeni z práce. Dá se o Turecku mluvit ještě jako o liberální demokracii?
Turecko v podstatě nikdy liberální demokracií nebylo. Turecko bylo volební demokracií, elektorátní demokracií. To znamená, že tam od roku 1946 vznikly dvě, později i více stran, které spolu mohly ve volbách takzvaně soupeřit, ale zpočátku o konečném výsledku vždy víceméně rozhodla armáda, a to zejména v neprospěch islamistů. A takže ani v době, kdy v Turecku vládl kemalismus, sekulární kemalismus podle Kemala Atatürka, tak liberální demokracie nebyla. Paradoxně za Erdoğana se situace zlepšila, protože Erdoğan se zpočátku snažil přizpůsobit turecké zákonodárství, zákonodárství Evropské unie, provedl i některé změny ústavy v roce 2009, tuším, které zlepšily svobodu shromažďování, svobodu slova, dokonce poskytl i Kurdům nebývalou míru jaksi svobody a možnosti vyznávat svoji identitu, ale pak se situace změnila a režim se začal utužovat. Čili,
a to sledujeme, nebo tu tendenci sledujeme i nadále?
Tu tendenci sledujeme i nadále a dále se posiluje.
Tomáš Laně, bývalý velvyslanec v Turecku, odborník na Turecko, je mým dnešním hostem.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovory s významnými lidmi, kteří mají vliv. Premiéra každé všední dopoledne po 11:30 na Plusu.
Pane Laně, my se tady bavíme o diplomatické roztržce mezi Nizozemskem, potažmu Evropou a Tureckem. A v kontextu toho dnes ráno přišla zpráva, že Turecko pozastavilo klíčovou část dohody o migraci s Evropskou unií, že nebude nyní přijímat zpět žádné uprchlíky z Řecka. To řekl podle německé televize NTV turecký ministr zahraničí a znovu také porozil úplným vypovězením té dohody, která napomohla vlastně výrazně snížit počet přicházejících uprchlíků do Evropy. Jak se na to díváte? Je to zatím ještě nějaké diplomatické varování a diplomatická hra, nebo už jde o vážný střet a vážný spor?
Já si myslím, že tento spor rozhodně nelze házet za hlavu. Je to spor, který ukazuje, svědčí o naprosté mimoběžnosti tureckého a evropského chápání reality. Z našeho hlediska to vypadá něco jako, že Turecko je mimo realitu, ale vezmeme si právě tu situaci, která v Turecku je, že vládnoucí strana prostě potřebuje, nebo Erdoğan potřebuje dotáhnout poslední krůček, udělat poslední krůček, který ho povede k absolutní moci, tak oni se snaží dělat, co můžou. A já jsem dneska například zachytil v tom projevu ministra zahraničí v turecké verzi, tam byla opravdu slova, která by slušela spíš sultánovi, která například říkala, že Turecko ze sebou nenechá takhle zacházet, že oni budou s Tureckem jednat slušně a přijdou s prosíkem. Jo? Takové výrazy on používá pro vlastní elektorát. Jo?
Čili zase je to signál spíše tureckým občanům než evropským partnerům?
Je to spíše signál tureckým občanům než evropským partnerům, protože v pozadí turecko-evropských vztahů je samozřejmě hluboká a silná ekonomická spolupráce. Jak se mnohokrát zdůraznilo, Nizozemsko je největším evropským investorem v Turecku, čili to se jen tak hodit za hlavu nedá a Turecko to jen tak vypovědět nemůže. Ostatně ministr hospodářství prohlásil, že hospodářské sankce a pozastavení hospodářské situace vůči Holandsku nepřichází v úvahu.
No dá se tedy očekávat, že v budoucnu Turecko tu retoriku zmírní? Právě kvůli obchodu?
Já se domnívám, že jestliže Erdogan dosáhne svého, tak svoji retoriku zmírní a pravděpodobně se bude chovat pragmatičněji.
Čeho chce dosáhnout? Co je ten jeho cíl? Upevnit si moc vlastní zemi?
Upevnit si moc ve vlastní zemi.
Nebo i předefinovat nějakým způsobem tureckou zahraniční politiku a turecké geopolitické ukotvení?
To není tak úplně jednoduché. I když musíme vzít v úvahu, že jako přitažení Turecka k západnímu společenství byl důsledek druhé světové války, lépe řečeno rozpínavosti Sovětského svazu a ještě rozpínavosti Sovětského svazu za Stalina, a že tedy to nemělo v podstatě jaksi politicko-politicko-systémový základ, tak přesto Turecko za těch 50-60 let dosáhlo určité kompatibility s Evropou a zejména kompatibility hospodářské. V roce 96 byla uvedena v platnost celní unie, která nesmírně pomohla tureckému hospodářství, protože jej zvýšila jeho konkurenceschopnost. Takže v tomto směru se těžko dá hovořit o tom, že by Turecko měnilo směr. Nakonec v NATO je zakotveno.
Že prostě i Turecko Evropu potřebuje ekonomicky.
Turecko Evropu potřebuje a Evropa samozřejmě potřebuje i Turecko. Ta potřeba je vzájemná. To se ovšem zdůrazňuje od začátku, protože pokud se dneska hovoří o nějaké změně geopolitické orientace, tak předtím se vždy diskutovalo o tom, zda Turecko může být členem Unie nebo nemůže být členem Unie. A zde právě existovala argumentace, že je to sice velmi složité vzhledem mimo, tedy off record takzvaně se hovořilo o tom, že Turecko je příliš velké a má příliš mnoho obyvatel a to pro Německo a Francii bylo velmi nebezpečné, ale často formálně a to zejména z různých pravicových či extremistických stran se ozývala ta náboženská, respektive civilizační nekompatibilita, ale vždy se zdůrazňovalo, že ty země musí udržovat partnerský vztah, protože se navzájem potřebují. A já myslím, že na tom se zatím nic nezměnilo.
No a v kontextu toho přicházejí v průběhu dnešního dne nebo dnešní noci další zprávy, že Turecko v podstatě omezuje spolupráci s NATO, že omezilo některé aktivity v rámci NATO. Byla ukončena například spolupráce a výcvik s nečlenskými, ale partnerskými zeměmi Severoatlantické aliance. Co to znamená?
Já si myslím, že to je zatím jenom tedy část vnějších vztahů NATO. Je to nějak, myslím, že se ta spolupráce týká Rakouska,
ano.
Týká se Kosova, ale daleko důležitější je vnitřní koordinace v zemích NATO.
A je to zase nějaký diplomatický nátlak? Podívejte se, my nebudeme spolupracovat s partnerskými zeměmi.
Já si myslím, že to je zatím jenom taková neškodnější varianta nátlaku na ostatní země na to. Horší by bylo, kdyby vystoupili z vojenské aliance, jako třeba udělala Francie za de Gaulle, že jo? To už by bylo závažné, ale tomu zatím nedošlo.
Nejsou ty politické a diplomatické rozpory v rozporu s těmi ekonomickými zájmy, o kterých jste mluvil? Jde to takto udržet nějakou dobu, aby mohli Evropané a Turci spolu obchodovat a přitom se takto začínali politicky rozcházet?
Je třeba ještě také zdůraznit druhý aspekt toho protievropského tažení, a sice snaha, aby Erdogan získal nerozhodnutnou a protikladnou část nacionalistické opozice. Turci jsou velcí nacionalisté a pakliže se Turkům sáhne na národní hrdost, tak jde stranou všechno. A jestliže tady se zdůrazňuje, že bylo, jak bylo nakládáno s tureckými ministry a s tureckými představiteli, tak dokonce i hlavní opoziční strana JHP se postavila proti tomuto zacházení, proti Holandsku, za to, že by mělo být Holandsko nějakým způsobem postiženo. To znamená, že ti voliči a nacionalistická strana takzvaná strana nacionalistické akce je v současné době rozštěpená a ačkoliv její vedení se postavilo za Erdoğana, tak v ní existuje opozice, kterou sice vyloučili, ale která má velký vliv a na tyto voliče je zaměřena ta kampaň, podle mě.
Když uzavřelo Turecko tu dohodu o migraci s Evropskou unií zhruba před rokem, tak se mluvilo o tom, že Turecko vlastně drží Evropu lidově řečeno pod krkem, že prostě má navrh v této věci a že může kdykoliv, když tu dohodu vypoví, tak vypustit 100 000 uprchlíků do Evropy. Řekl byste, že je to pravda, že je to správná interpretace, že se to takto projevilo? Že je Evropa vlastně závislá na Turecku?
Já myslím, že tak úplně ne, právě protože na té druhé straně existují ty silné ekonomické vazby. A potom, co vlastně zastavilo tu balkánskou cestu? Uzavření hranic Makedonii, uzavření hranic s Maďarskem, že jo?
Čili byste tu dohodu nepřeceňoval?
Já bych tu dohodu, ne, tak ta dohoda samozřejmě byla nutná, ale jak se každou chvíli ve zprávách objevuje ta readmise z Řecka do Turecka, ta je minimální, jde spíš o zastavení toho migračního proudu a ten má také své psychologické důvody, protože ti migranti si uvědomují, že Evropa pro ně není zaslíbeným rájem. Oni viděli, jak se s nimi zacházelo. Oni viděli, že v žádné z těch zemí, kam přišli i do Německa, na tom nejsou nejlépe. Čili mnozí z nich raději zůstanou tam, kde jsou. V Turecku už se s nimi zachází relativně dobře. Z Evropy, evropské dotace, slíbené evropské peníze přicházejí, i když si dneska minister zahraničí stěžoval, že nesplnili ani roční kvótu 1 000 000 000 lir, ale přesto se dostává z evropských peněz migrantům lepšího zacházení.
No a jak by teď Evropa na ty nejnovější turecké kroky podle vás měla reagovat? Na to, že ministr zahraničí řekl, že Turecko pozastavilo klíčovou část té dohody o migraci s Evropskou unií a že ji může úplně vypovědět. Jak by Evropská unie teď měla postupovat?
Já myslím, že zatím by jako neměla nějak postupovat. Pokud vím,
že by na to nějak neměla reagovat?
Zatím by se na to neměla. Myslím, že se na to taky nikdy nereagovalo, protože jakákoliv reakce by přilila oleje do ohně. Tam, pokud vím, tak na to reagovalo prohlášením nebo vyjádřením, že se po volbách situace uklidní, což já myslím, že asi tak bude, že je to všechno jenom taková ta předreferendová hra.
Čili byste počkal do toho dubna?
Já bych počkal do toho dubna, až se především Erdoğan uklidní, až bude mít, já se domnívám, že tedy to dopadne v jeho prospěch, byť by to bylo jenom 51%, ale tak se to všecko přelévá a právě ta poslední situace může Erdoğanovi přihrát ty nacionalistické voliče, takže on si tu situaci formálně upevní a právě protože je pragmatický politik a ten jeho vzestup dlouhodobý, stabilní, to od tomu nasvědčuje, že prostě jako si bude vědom toho, co je pro Turecko důležitější.
A když, pane Laně, turecký ministr pro evropské záležitosti včera v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že Evropská unie si neplní tu svou část dohody o migraci, má pravdu?
Ano, to, co jsem říkal, to já samozřejmě nedovedu odhadnout, neznám ty statistiky. Já už jsem říkal, že ministr zahraničí dneska prohlásil, že s Evropou byla dohoda 3+3, to znamená 3 miliardy během 3 let a že za ten poslední rok nedostali ani 1 000 000 000 a že tudíž Turecko je prostě ve výhodnější pozici, že dokonce nedošlo ani k té zrušení víz v důsledku toho, že Turecko má velice vágní protiteroristický zákon.
Což je otázka, jestli byl realistický slib.
Což ano. No, nebyl to samozřejmě příliš realistický slib. Turecko samozřejmě ten protiteroristický zákon nezruší, když na druhou stranu je vidět, že Evropa nemá takové protiteroristické zákony a je schopna proti terorismu účinně zasahovat. V Turecku nejde jen o teroristy. V Turecku se dneska označí za teroristu každého odpůrce režimu. Ale tohle to všechno používá Turecko jakožto argument, že Evropa neplní svoji část dohody.
Myslíte si, pane Laně, vím, že teď po vás chci spekulace, ale že ta dohoda o migraci padne? Že prostě skončí úplně?
Já nevím. Domnívám se, že jako formálně natvrdo asi ne, ale ona, jak je, jak už jsem řekl, nebo jak už se slyšelo, nemá, jak už bylo ve zprávách řečeno, nemá zas až tak velký dopad, protože k té readmisi v podstatě nedochází a jde tam o to pašerácké podhoubí, které vrhlo tu vlnu migrantů na řecké ostrovy a také o ty postoje těch samotných migrantů. Syřané už se nějakým způsobem pravděpodobně nechystají v takovém masivním měřítku do Evropy. Jedná se spíš o ty ostatní, o Afgánce, Bangladešany, Pakistánce, ale to je spíš věc, jestli by turecká pohraniční stráž uvolnila cestu.
Říká Tomáš
Laně, bývalý
velvyslanec v Turecku. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji.